Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon të mos ketë pajtim për udhëheqjen e procesit të dialogut me Serbinë. Deputeti Dukaqin Gorani thot se nga mesi këtij muaji Kosovës do të shtohet një partieri ndryshe nga të tjerat. Putin nisi sot mandatin e 4 si presidenti Rusis. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos e braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte gabim. Johnson ndodhet në Washington për të bindur SHBA-n të mbetet në paktin e nënshkruar më 2015, me të cilin Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet bërthamore në kembim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Trump është kritik i fuqishëm i marrëveshjes, saj ka kohë deri më 12 maj për të vendosur nëse do të mbetet ose jo në këtë marrëveshje. Në nënshkruese të së cilës janë Irani, SHBA-ja, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Vetëm Irani do të përfitonte nga heqja e kufizimeve bërthamore, tha Johnson. Lëvizja Hezbollah në Liban duket se ka fituar në zgjedhjet e përgjithshme që janë mbajtur gjatë fundjavës në këtë vend. Rezultatet preliminare tregojnë se Hezbollahu, që mbështetet nga Irani dhe aleatët, ka fituar më shumë se gjysmën në 128 ulseve në parlament. Nëse ky rezultat konfirmohet, kjo fitore do ta forconte politikisht Hezbollahun. Hezbollahu është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe armik i Izraelit fqinj. Pozita e Hezbollahut në Liban reflekton fuqinë në rritje të Iranit në rajon. Votimet e mbajtura në Liban pas 9 vjetësh janë shënuar me dalje të ulët të banorëve prej 49.2%. Zyrtarët shëndetësorë në Pakistan thanë se ka nisur një fushat 5 ditëshe kundër poliomielitit për të vaksinuar miliona fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Aimal Khan, zëdhënës i fushatës, thanë se ajo po zhvillohet nën masa të rrepta të sigurisë. Ai tha se rreth 23.8 milion fëmijë pritet të vaksinohen në 109 qarqe. Pakistani, Afganistani dhe Nigeria janë të vetmet vende në botë ku poliomieliti vazhdon të jetë endemik. Pas programeve të shumta të vaksinimit, Pakistani ka qenë gati të deklarojë shrënjosje në sëmundjes, por përpjekjet janë kërcënuar nga talibanët të cilët e shohin fushatën si komplot të perëndimit për të sterilizuar fëmijët pakistanez. Vulkani Kilauea në Hawaii ka shkatruar 26 shtëpi derisa kanë nxjerrë lavë qindra metra në ajër. Lava shpërndar në një territor prej 36.000 metra shkatror, ndonëse me shpejtësitën nga dalësuar. Rreth 1.700 banor janë evakuar, por ata janë lejuar të kthehen shpejt në shtëpit e tyre për të marrë kafshët shtëpiake, ilaçet dhe produktet e tjera të nevojshme. Ende nuk ka informacione se për çfarë periudhe vulkani do të jetë aktiv. Dham lokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë, roli udhëheqës i këtij procesi është besuar presidentit Hashim Thaçi. Partitë opozitare në Kosovë mendojnë se roli i tij është i dëmshëm në këtë proces, ndërsa partitë në pushtet vlerësojnë se dialogut nuk mund t'i bëjë mirë qëndrimi përjashtues i opozitës. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë ose të vënë në pikpyetje rolin drejtues të presidentit të vendit Hashim Thaçi në procesin e dialogut në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata e kanë vlerësuar si të papërshtatshëm presidentin Thaçi në këtë rol. Kundërshtimet e tilla janë rishfaqur në kohën kur dialogu në Bruksel pritet të hyjë, siç është thënë, në fazën përfundimtare, e cila pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese për palët. Qeveria e Kosovës drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë, ku roli udhëheqës i besohet presidentit të shtetit. Por deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi thot për Radion Evropa e Lirë se roli drejtues i presidentit Thaçi në dialogun e Brukselit është i papranueshëm për subjektin politik që ai i takon.
Jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i dëmshëm për shkak se ai ndron marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë, ku të njëjtat janë në interes të Serbisë. Pra, qoftë indirekt, qoftë një indirekte, a mbron interesat e Serbisë për ballë Kosovës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, e ka vlerësuar platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë si papërmbajtje dhe e cila nuk definon asgjë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, rreth 2 javë më parë në një konferencë për medie pati theksuar se presidenti Thaçi nuk ka arritur të asigurojë unitetin e spektrit politik për dialogun.
Në platformë shihet se dialogu i lidh ndor presidentit, i cili duhet siguroj unitetin politik. Asnjëherë deri më tash ky president nuk ka arritur të sigurojë këtë unitet.
Por së fundmi, Hoti është shmangur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse presidenti Thaçi konsiderohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës si i papërshtatshëm për rolin e drejtuesit të procesit të dialogut në Bruksel. Megjithatë, ai ka theksuar se qëndrimi parimor i Lidhjes Demokratike të Kosovës lidhur me dialogun është se duhet të arritur konsensus për këtë temë kaq të rëndësishme. Në mungesë të një konsensusi të tillë, nuk mund të marrë askush të drejtën të hyjë në marrëveshje të tilla, ka thënë Hoti. Në anën tjetër, Zenon Pajaziti, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në pushtet, thotë për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet të ulen dhe bisedojnë për arritjen e një konsensusi lidhur me dialogun.
Sa i përket kundërshtimit të presidentit nga ana e opozitës, kjo të duhet të trajtohej nëse do të kishte një alternativë ose një formulim ndryshe ose një ide ndryshe. Dhe në tash nuk kem, onë shpesaj që dhe të ketë një reflektime, shpesaj që dhe të kërsojmë që është jetë në biserim, nuk jam i sigur që do t'i bëjmë mirë në një farë qëndrimi ekskluziv për jashtu si opozitës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dukaqin Gorani, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, thot se gjatë mesit të këtij muaji do të formohet partia e re, që me gjas do të ketë emrin Partia Social-Demokrate e Kosovës. Gorani nuk tregon se kush do t'i pri subjektit më të ri në Kosovë, derisa thot se kjo parti është parti e Sëni Sërmës. Me zotin Gorani ka biseduar Taulant Qenaj.
Zotri Gorani, kur pritet që spektrit politik në Kosovë të shtohet edhe një subjekt i ri politik, po i referohemi grupit të deputetëve të pavarur dhe zyrtarëve tjerë të larguar tashmë nga vetvendosje?
Po, llogaritet që tjetë diku mesi këti muaj, ndoshta java e tretë e muajit, po në atë kohë besoj që do të kemi të gatshëm që ta shpalosim edhe programin edhe strukturën organizatës, cila është natyrisht në ndërtime sipër. Edhe besoj që do të jetë, po mendoj ka marrë kohë mjaft deri sot, mirë po jemi ka fundi. Do të thotë kjo faza përfundimtare e edhe e caktimit të strukturave, po edhe të publikimit të realisht të shpalosjes.
Cila do të jenë pikat kryesore programore të këtij subjekti politik?
Po unë besoj që ajo që subjektin e ri, i cili ka shumë të ngjarë të këtë emrin Partia Social-Demokrate e në Kosovë, mendoj që ajo që do të na karakterizon neve është mënyra se si e përkufizojmë qytetarin ose subjektin e Republikës. E ajo është që partitë si na, jo në partitë që e vendosin theksin gjithmonë në përjetimin e shoqënisë, po edhe qytetarit si kategori ekskluzivisht sociale edhe ekonomik. Mendoj që kjo na dallon ose do të na dallojë prej subjekteve tjera për faktin që aspektet e trashëguara të interpretimit të shoqënisë ka prizma etnike, kulturore, shpeshherë e ngarkuar ideologjikisht, nuk kanë ofruar ndonjë shteg për një bashkëtesë edhe për një funksionalitet shoqënor pas përfundimit të proceseve të rëndësishme politike në rajon. Ajo që na po duhet të bëjmë është të përpjek me e themelu edhe me e mirëmbajt një subjekt politik për të nesërmen, për të ardhmen, kur vendi jonë do balafaqohet me sfida mirë për të natyrës tjetër.
Përmendet që kjo parti do të ketë dallime me partitë e tjera. Cile do të jetë dallimi i kësaj partie me lëvizjen vetvendosje?
Theksimi i një përjetimi social dhe ekonomik të shoqënisë tonë ndoshta do të na dallojë më shumë nga lëvizja vetvendosje për faktin që pra aspekti programor dhe ideologjik nuk do të jetë tepër i ngarkuar me interpretimet ideologjike dhe etnokulturore. Mendoj që lëvizja vetvendosje ka pas të theksuar në mas të konsiderushme ato që do të mund të përkufizoja si politik identitare. Na do të përpiqemi që ky subjekt politik tjetë sa ma shumë i specializum në një qasje zhvillimore, që do të që aspektet sociale dhe ekonomike, pra mënyra se si institucioni ose aparati shtetit, se si e trajton qytetarin edhe mënyra se si shteti i shdesh ta rimendoj rodin e vetë në një realitet të ri, shoqënor dhe ekonomik, këto do të jenë, unë mendoj, pikat në cilat do të përpiqemi ta vendosim një ekspertizë, edhe do të përpiqemi që të ofrojmë rrugdalje.
Intervistën e plot me zotin Gorani mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vladimir Putin u betua sot për mandatin e tij të katërt si presidenti i Rusisë, duke u shndruar në liderin rus me më së shumti vite në pushtet që nga koha e diktatorit sovjetik Josef Stalin. Putin është rizgjedhur në këtë pozitë në muajin mars, pavarësisht deklaratave të kundërshtarëve të tij se ka pasur një varg parregullsish në zgjedhje. Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Vladimir Putin është betuar sot në mandatin e tij të katërt si presidenti i Rusisë, duke zgjatur pushtetin e tij 18 vjeçar në këtë shtet. Mbështetësit e tij konsiderojnë se Putin ka ngritur shtetin pas një periudhe të vështirë, derisa kundërshtarët e cilësojnë udhëheqjen e tij si autokraci të korruptuar. Ceremonia e inaugurimit në Kremlin vjen pas fitores së Putinit në zgjedhjet e marsit, për të cilat ai ka thënë të kenë qenë demonstrim i besimit publik, ndonse kritikët kanë deklaruar se ai proces ka qenë përtej pamjes demokratike. Kjo ngjarje vjen vetëm 2 ditë pasi policia ka ndaluar 1600 persona, duke përfshirë liderin opozitar Aleksej Navalni, në protestat e mbajtura në disa qytete ruse, në të cilat është shprehur pakënaqësi për pushtetin e gjatë të Putinit. Shumica të ndaluarve janë liruar, ndërkohë që disa të tjerë do të përballen me seanca gjyqësore, duke përfshirë Navalnin, i cili është arrestuar nga policia në Moskë. Në mesin e pakënaqësive është përmendur edhe çasja e Rusisë me perëndimin, duke përfshirë shkaqet si vendimi i Putinit për aneksimin e Krimes nga Ukraina më 2014, mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, përfshirjen e supozuar në zgjedhjet amerikane dhe përkrahjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Putin ka përmendur një varg synimesh për mandatin e tij të ri, duke përfshirë uljen e varfërisë në Rusi, modernizimin e infrastrukturës, rritjen e kujdesit shëndetësor dhe transformimin e ekonomisë. Të mbeturit mbrapa në teknologji është kërcënimi kryesor dhe armiku ynë më i madh, ka thënë ai në adresimin e tij vjetor disa javë para zgjedhjeve të 18 marsit, në të cilat autoritetet kanë thënë se ka fituar afro 77% të votave. Mbetet të shihet nëse Putin do të jetë në gjendje të zbatojë këto plane ambicioze, ndonse një analizë Bloomberg-ut ka gjetur se Putin nuk ka realizuar një varg premtimesh prej vitit 2012. Rusia është ende duke u përballur me sanksione perëndimore për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë dhe ndërhyrje në politikën amerikane. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Putin planifikon zhvillimin e një varg takimesh pas ceremonisë së betimit dhe nuk do të luaj hokej mbi akull siç ka bërë pas ceremonisë së vitit 2012. Putin, 65 vjeçar, ka qenë ushtrues detyre i presidentit në ditën e fundit të vitit 1999 dhe nëse numërohet periudha e tij si kryeministër nga 2008 deri më 2012, ai është lideri me më së shumti vite në pushtet prej pushtetit të diktatorit sovjetik Josef Stalin. Ai ishte rizgjedhur në muajin mars me 76.69% të votave, më shumë se që kishte fituar më 2000, 2004 dhe 2012 dhe ishte konsideruar me përqindjen më të madhe të siguruar nga ndonjë lider rus të periudhës post-sovjetike. Ndonë se ka pasur raportime për parregullsi në zgjedhje duke përfshirë 10 milion vota false, ato nuk duket të kenë ndikuar në popularitetin e Putinit. Kundërshtarët e tij kanë thënë se kontrolli i rrept i Kremlinit dhe media shtetërore i kanë siguruar atij fitoren, pavarësisht se vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se votuesit nuk kanë votuar në mënyrë të sinqertë.
Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.